Wel, dielwch, tawelwch. Wel, da ni'n parhau edrych ar y llythyr at yr Hebreaid. A bore ma'n troi at yr adran o'n i yn ei darllen ni yn gynharach. Dechrau'r ddiwedd y bumed bennod, ond efalle am ganolbwyntio ar yr anoges sydd yn yr adnod gyntaf yn y chweched bennod. Am hynny, gadewch i ni ymadel ar athrawiaeth elfennol am Grist a mynd ymlaen at y tyfiant llawn. Yn y sôn am un gweinidog, un bore Sul, ar ddiwedd y gwasanaeth oedd yn siarad efo un o'i gynulleidfa. A'r person ma'n y gynulleidfa yn dweud wrtho fo, "Wel, bore ma oedd eich pregedd chi, wel, i mi oedd o fel tangnefedd Duw." A'r gweinidog wedi, "Wel, oedd o ganolgol, be, oedd na ryw broblem fawr a dyma chi'n cael rhyw tangnefedd yn eich calon?" "Na, oedd o fel tangnefedd Duw, uwchlaw pob deall." A mae yna rai pregethau fel yna yn does, a dwi'n siŵr y mod i wedi pregethu a pobl yn stryglan i feddwl tybed be mae Dafydd yn trio ei ddeud bore yma. Cymryd gai ar Duw ac egluro y pobl jyst ddim yn dallt am be ar y ddaear mae rhywun yn sôn. Mae pregethau yn gallu bod fel yna, dydyn nhw. Pregethau yn anealladwy. Ond weithiau, nid bai'r pregethwr ydy. I ddawdyr y llythyr yma, di bod yn sôn am Iesu Grist. Di bod yn deud pethau gwych am yr arglwydd Iesu Grist. Ti egluro pa mor rhyfeddol ydy yr arglwydd. A mae o yn arbennig wedi bod yn sôn rŵan am Ddyw yn penodi Iesu Grist fel archoffeiriad i ni. Wedi enwi gan Ddyw yn archoffeiriad yn ôl urdd Melchisedec. A Melchisedec y mae gen i'n lawer i'w ddeud. Ond mae yna broblem. Mae'n ymwybodol bod yn rhaid iddo fo aros. A Melchisedec, y mae gen i'n lawr i ddweud, sydd yn anodd ei egluro. Pam? Oherwydd eich bod chi wedi mynd yn araf i ddeall. Nid y pregethwr sydd ar y fai fan yma, ond y gwrandawr. Nid y pregethwr sydd yn methu, ond mae'r gwrandawr yn llythrenol, wel, yn araf i ddeall, llythrenol gallwn ni ddweud yn slygish i ddefnyddio gair Saesneg, slygish yn ddiog i wrando. Tebyg i slygs. Ond dyna chi ffordd o edrych ar gynulleidfa. Pregethu i gynulleidfa o falwod. Waw. Ond rhag eich bod chi'n meddwl ymod di dod bore, mae jyst i'ch enllibio chi neu wneud hwyl ar eich pen chi, neu fod yn feirniadol hyd yn oed. Mae hwn yn gadarnhaol. Mae'n rhybydd, ond mae'n rhybydd cadarnhaol. Ymlaen y mewn 6 adnod 9, er ein bod yn siarad fel hyn, yr ydym yn argyhoeddedig feillio'n anwyl bod pethau gwell yn eich arall chi. Dech chi ddim fel hynny. Dech chi'n mynd i symud ymlaen. Dech chi ddim yn mynd i fod. Dech chi'n mynd i barhau i fod yn slygish, felly. Dech chi'n mynd i barhau i fod yn araf i wrando. Felly, dadwch i ni drio cael help o'r adnodau yma ynglyn â sut dyn ni fod mynd ymlaen i eiddfedrwydd. Pwynt cyntaf, dyn ni fod tyfu fel Crisnogion. Dyn ni fod tyfu. Mae yna lawenydd mawr yn does pan mae plentyn yn cael ei eni. Mae pawb yn rhyfeddu, dyn ni mwynhau gweld y babi. Mae yna luniau'n cael mynd fyny ar Facebook ac yn y blaen. Mae pobl eisiau gweld y bychan. Ond dach chi ddim am i'r babi aros yn babi. Dych chi am i'r babi dyfu. Yn gorfforol. Mae yna bwysio cyson i weld ydy'r babi yn tyfu'n iawn. A mae yna ddatblygiad corfforol. Ond ddim jyst yn gorfforol yn ymeneddol. Mae yna ddysgu siarad. Mae yna ddysgu gwahanol sgiliau. Mae yna dwf emosiynol. Mae yna ddatblygu yn does. Pan mae gynnwch chi blentyn sydd ddim yn tyfu'n iawn, yna mae yna ofid yn dod. A dyn ni'n gwybod bod yna rai, mae nhw yn gorfforol wedi tyfu, ond mae ganddyn nhw feddwl plentyn o hyd. Rwan mae nhw'n gallu bod yn annwyl iawn, mae nhw'n gallu rhoi llawer iawn o lawenydd a chyfoethogi bywyd rhywun yn fawr iawn. Ond nid yn dymuniad ni bod rhai'n aros yn blant. Na, dyn ni eisiau iddyn nhw dyfu. A felly efo Cristnogion, dyn ni fod yn tyfu. Dyn ni fod yn aeddfedu. A mae yna sawl ffordd mae hyn yn cael ei egluro i ni fan yma. Er enghraifft, mae'n deud yn ôl henod 5 ag adnod 12. Yn lle cael eich dysgu, mi ddylech chi erbyn hyn fod yn dysgu teu eraill. Dylech chi fod wedi cyrraedd y pwynt lle dych chi'n trosglwyddo'r hyn dych chi wedi gael ei eraill. Mae un o'r pethau sydd wedi bod yn fendith fawr dros y blynyddoedd ydy gwersylloedd mudiad Efengylaidd Cymru lle mae plant yn mynd a maen nhw'n cael clywed yr Efengyl. Ac un o'r pethau sydd yn arbennig o galonogol weithiau, dych chi'n gweld plant, dych chi'n cofio nhw'n blant yn y gwersylloedd. A wedi mewn blynyddoedd i ddod, maen nhw eu hunain yn arwain y gwersylloedd. Maen nhw'n swyddogion neu'n arweinwyr neu'n cael planiad. A chi'n meddwl, waw, dych chi wych, maen nhw wedi datblygu. A felly, dyn ni fel Cristnogion fod yn tyfu fel bod yr hyn dyn ni'n ddysgu, dyn ni'n gallu i ddysgu i eraill. Darlun arall sy'n cael ei ddefnyddio fan yma ydy y darlun o fwyd. A babi'n cael llaeth i'w fedi ddechrau, ydy? Ond dylen nhw fod angen bwyd cryf. Dyn ni gyd yn mwynhau am beth i bryd bwyd, ydy ni? Cyniadolig. Gret. Pawb yn eistedd i lawr a mwynhau'r cynio. Ond cyn cynio, aros o'ch fynyd, mae rhaid ni aros. Mae rhaid i'r babi gael llaeth gyntaf. A di'r babi ddim yn cael rhannu yn ynghyfaith y bwyd. Ac felly, fan yma, da ni'n cael y darlun yma, fod na bethau gwych i ni fel Cristnogion i'w profi. Ond, os da ni'n aneuddfed, os da ni ddim yn tyfu, da ni ddim yn mynd i allu mwynhau rhain, da ni'n mynd i allu profi nhw, da nhw'n mynd i fod o fydd ac o help i ni. Beth arall sydd yn ofnadwy o bwysig. Da ni'n mynd gallu barnu rhwng da a drwg diwedd adnod 14. Mae rhai sydd yn aeddfed wedi disgyblu i farnu rhwng da a drwg. Gwybod beth sydd yn iawn, beth sydd ddim yn iawn. Mae hwn yn rhywbeth ynglyn â byw bywyd yn dydy. Gwybod sydd i fyw bywyd. Daethineb yn y Beibl ydy nid clyfrwch, nid lot o wybodaeth, ond gallu byw bywyd a delio fy bywyd yn ei holl amgylchiadau a'i holl brofiadau. A os ydych chi ddim yn tyfu, di'r ffi ddim yn mynd i fod yn help i chi i wynebu y bywyd. A Paul yn ei lythyr at yr Effesiad yn dweud, Effesiad 4 adnod 14. Nid ydym i fod yn fabanod mwyach yn cael ein lluchio gan donau a'n gyrru yma thraw gan bob ryw awel o athrawiaeth. Wedi'n dal gan ystryw rhaes yn ddyfeisgar i gynllwynio twyll. Chi'n gweld, mae yna bob math o ddysgeidiaeth yn cael ei gynnig yn un y byd. Mae yna bob math o syniadau yn dod. A dych chi'n meddwl, sut dwi'n gwybod sut i ddelio fo'r syniadau yma? A rhywun yn meddwl am y we. Er enghraifft. A dych chi'n cael rhai sydd yn deud, o, y we, da ni ddim eisiau dim byd i wneud efo fo. Rhywbeth bydol ydy. Yn yr eraill, y dweud, wel, na. Mae Dyw yn rhoi gwybodaeth i ni, a sgiliau ni, a technoleg rydyn ni'n gallu datblygu, a gallwn ni ddefnyddio rhywbeth. A i ddefnyddio fo er daioni. Ond mae yna rai wedyn sydd ddim yn gwybod sut i reoli'r peth. A mae'r syniadau sydd yn dod ar cyfan a maen nhw'n cael eu tynnu mewn i bob math o ryw nonsens a pethau anghywir. A nhw'n deud wrth ei fod y we wedi bod yn fodd i wledu pornograffi. Bod yna lawer o bobl sydd yn ymddangos yn barchus wrth i allan, ond yn eu cartrefi, maen nhw wedi cael eu llygru. Sut ydyn ni'n gwybod sut i ddelio efo'r pethau yma yn gyfrifol ac yn gywir ac yn dda? O trwy ni dyfu fel Cristnogion? Nid yn fa banod yn cael ei llychio fel rhyw long ar y môr yn cael ei llychio o don i don, ond yn mynd yn fwriadol. Ac yn y pen draw, bellach ymlaen yn Mhennod 6 ac adnod 9, Na, adnod 7 ag 8, mae'n ddrwg gen i. Da ni'n clywed am y darlun o dir. Dir sy'n derbyn glaw. Ac un tir yn dwy'n ffrwyth. A tir arall yn dwy'n draen ac ysgall. Un tir yn dir da. A tir arall yn dir da i ddim. Dim help o gwbl i ni. Ac yn y chweched bennod yma, da ni'n gweld bod os da chi ddim yn tyfu, mae hyd yn oed ych iachawdwriaeth chi yn gallu bod mewn perygl. Os na da ni'n tyfu, y perygl ydy bod ni yn marw. Da ni'n gwybod bod siarcod yn gorfod symud yn dydyn nhw. Os na dyn nhw'n symud, beth sydd yn digwydd, maen nhw'n marw. Trwy symud, mae'r oxygen yn mynd, mae'r dŵr yn mynd trwy yr gills a maen nhw'n cael yr oxygen a maen nhw'n gallu byw. Ond os dyn nhw'n llonydd, maen nhw'n marw. A felly, mae aeddfedu, mae tyfu yn y ffydd yn rhywbeth dyn ni gyd fod i wneud. Mae angen i ni dyfu fel Cristnogion. Sut ydyn ni'n tyfu? Sut ydyn ni'n dod yn aeddfed? Wel, mae aeddfedrwydd yn dod trwy wybodaeth. Trwy wybodaeth. Dyma'r pwyslais fan yma. Mae gan yr awdur yma wybodaeth am Melchisedec sydd yn mynd i oleio i meddyliau nhw am yr arglwydd Iesu Grist. Ydyn nhw ddeall mwy am yr arglwydd. Ond feder y gwrandawyr mwy gymryd o. Mae gen i'n lawr i ddweud sydd yn anodd i egluro. Oherwydd eich bod chi wedi mynd yn araf i ddeall. So, mae o eisiau trosglwyddo gwybodaeth iddyn nhw, ac efo'r wybodaeth yma maen nhw'n mynd i dyfu. Rwan, efo'r wybodaeth, mae yna ddau bwyslais sydd yn bwysig iawn. Ie, mae arno ni angen gwybodaeth. Ond mae'n rhaid i'r wybodaeth yma fod yn ymarferol. Yn wybodaeth, da ni'n gallu cymhwyso un bod, yn y wybodaeth sydd yn y newid ni sy'n effeithio ar yn bywyd ni mewn gwirionedd. Gannwch chi sôn am wybodaeth. Mae'n sôn fan yma yn dydi am bethau elfennol. Mae yna bethau elfennol mae rhaid i chi ailddysgu nhw, meddwl efo wrthyn nhw. Wel, da ni'n misio gorfod ailddysgu'r pethau, y basic principles, y naden. Mi ddylai'r ein i bod yn saff ag eto, da ni mor ffôl, da ni'n gorfod i ailddysgu nhw dro ar ôl tro, ar ôl tro. A mae'n rhoi rhai o'r pethau sydd angen i ni gyfri fel pethau elfennol ym Mhennod 6. Mae yna 6 peth yn cael ei restru yma. 3 par o ddau sydd yn mynd efo'i gilydd. 3 par. Yn yr adnod gyntaf Mhennod 6. Ydy feirwch am weithredoedd Meirwon a ffydd yn Nyw. Nid yna basic yn dweud. Yna rhywbeth hynod o basic. Mae rhaid i ni sylweddoli yn bod ni heb efengyl Iesu Grist a'r goll. Mae edifeirwch am weithredoedd Meirwan. Mae'n gweithredoedd ni yn gwahanu'r rhyngddoniad Duw. Mae'n golygu bod ni'n farw yn ysbrydol. Achos dyn ni ddim yn caru Duw o fy'n holl galon. Mae hwnna yn farwolaeth ysbrydol. Dyn ni'n caru'n gilydd fel ni'n hunain. Mae'n farwolaeth ysbrydol. A mae rhaid ni droi oddi wrth rheina. Troi at be ffydd yn Duw. Trystio. Dyw di wneud er mwyn yn hachub ni. Dyna, os mynwch chi ddim yn cychwyn y bywyd Cristnogol. Dyna lle dyn ni'n dechrau. Dyn ni'n sylweddoli bod ni ar lwybr anghywir. Dyn ni'n troi rownd a dyn ni'n rhoi ffydd yn Duw. Dyn ni'n gafel yn Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae angen y wybodaeth yna. Mae'n syndod gymaint o bobl yn yng ngwlad ni sydd yn meddwl mae bod yn Gristion ydy bod yn grefyddol. Mynd i'r capel neu beth bynnag. Neu bod yn Gristion ydy bod yn foesol dda. Trio gwneud gweithredoedd da. Ond wrth gwrs, da ni fod trio gwneud gweithredoedd da. A mae beth buddiol i ni ddod i'r capel os da ni yn cael eglur o'r gair i ni. Ond ni dyna di Cristion yn ac hi. Cristion ydy rhywun sydd wedi sylweddoli bod ar goll wedi troi oddi wrth i weithredoedd Meirwan wedi gafel yn Iesu Grist am iachodoriaeth. Yr ail bar sydd fan yma wedyn. Dysgeidiaeth am olchiadau ac arddodiad dwylo. Beth sy'n gynnon ni fan yma? Mae rhai'n dweud, dysgeidiaeth am olchiadau, mae sôn am fedydd mae o fan yma. Neu y gair sy'n cael ei ddefnyddio fan yma ydy gair am fedydd, ond mae o'n y lluosog. A mi allai fod, sef ar ôl i ni gredu, ar ôl dechrau y bywyd Cristnogol o gredu a roi'n ffydd yn Iesu Grist, mae rhaid i ni wedyn gyffesu'r peth, mae rhaid ni ddeud. Mae rhaid ni sefyll a dweud dwi'n perthyn i'r arglwydd Iesu Grist. Ac oedd y bedydd yn y dyddi yma yn ddatganiad cyhoeddus oedd yn eich gosod chi ar wahân. Dyna fel mae rhai yn ei gymryd. Mae rhai eraill yn dweud, wel na, achos bod y gair yn y lluosog, sôn mae am olchiadau. Ac oedd yr Iddewon efo lot o seremonia lle oedden nhw'n gorfod golchi dwylog yn ymlaen i'w cadw hynna'n yn byr. Dyna ni'n cofio'r arglwydd Iesu Grist. A'r Phariseaid yn dod yn cwyno beth sy'n bod ar y ddisgyblion di. Dyn nhw'n mynd gwneud y golchi seremoniol yma cyn cymryd bwyd. Maen nhw'n bita efo bwyd, efo dwylo aflan. A mae Iesu'n deud, drychwch. Nid y glendid allanol ydy'r peth sy'n cyfri, ond y glendid mewnol. Fel oedd yn siarad efo Nicodemus, ydych chi'n gofio yn siarad efo Nicodemus yn Ioan penod 3, a mae'n deud fan'na bod rhaid ni gael yn geni o ddŵr ac o'r ysbryd. Bod rhaid ni gael yn golchi tu mewn, fel petai. Cymru yn ôl at Ezekiel, lle o Duw yn deud bod y dyddi yn dod pryd bydd yna gyfamod newydd. A mi fydda Duw yn golchi ni a dŵr, golchi'n calonau ni a dŵr glân. A rhoi ysbryd newydd o'n mewn ni. Sef wrth i ni fynd ymlaen yn y bywyd Cristnogol ar ôl rhoi'n ffydd yn Duw, da ni'n sylweddoli y peth sylfaenol sy'n ganddo ni i angen ydy bod yn calonau ni wedi glanhau trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Purdeb y galon. Ac arddodiad dwylo. Oedd rhoi dwylo ar rywun yn rhywbeth oedd yn digwydd yn gyson yn y Testament Newydd. Pan oedd Cristnogion yn cael ei derbyn mewn i gymdeithas yr Eglwys, yn aml iawn fyddai nhw yn cael yr heneriad mae'n rhoi dwylo arnyn nhw ac yn gweddio wrth iddyn nhw ddod yn aelodau o'r Eglwys. Neu pan oedd rhywun yn cael galod i wasanaethu, oedd na roi dwylo rhywun a gweddio a'i nilltio nhw i wasanaeth. Ac oedd rhoi dwylo arnyn nhw'n arwydd hefyd o'r ysbryd yn dod a fydd yr ysbryd lan yn dod iddyn nhw gael derbyn yr ysbryd glân. Hynny mae'r ail bar yma ynglyn â dechrau byw y bywyd Cristnogol yn dydi. Yr elfennau dechreuol i ddechrau ydi feirwch a ffydd. Wedyn, sylweddoli, mae beth sydd yn cyfri ydy nid bod ni'n cadw rhyw seremoniau neu rhyw ddifodau, ond yn ytrach bod yn calonau ni wedi puro trwy'r ras Dyw ac efo'r addodiad dwylo bod Dyw i hynna'n dod i weithio yn ein bywydau ni. A bod Dyw yn ein defnyddio ni yn ei wasanaeth o. Ac wedyn, y trydydd par. Atgyfodiad y meirw a'r farn dragwyddol. Dyma'r persbectif Cristnogol. Ble mae bywyd yn mynd? Ble mae bywyd yn arwain? Chi'n cael pob math o wahanol persbectifs yn y byd. Chi'n cael y persbectif cylchynol sydd yn dweud, mae bywyd yn gylch a da ni yn cael yn geni, byw, marw, a wedyn da ni'n cael yn hael, eni, a byw, a marw, a hynny'n gylch cyson. Dyna bwdiaeth a mae o'n dod fewn i bob math o wahanol grefyddau, lot o'r New Age, y syniadau yr oes newydd felly. Wrth gwrs mae yr anffyddwyr yn dweud, be di bywyd? Wel, bywyd ydi cyfres o ddamweiniau a bydd o'n dod i benna dyna fod os dim byd arall. Ond y persbectif Cristnogol ydi na. Ar ôl yn byw fan yma a marw, mae yna atgyfodiad y meirw a barn dragwyddol. Da ni'n cael yn dwy'n gerbron gorseddfainc Dyw a da ni'n cael yn barnu. Wrth gwrs, y gobaith Cristnogol ydy pan da ni'n cuddio yn yr arglwydd Iesu Grist, da ni ddim yn dod i fan, da ni'n mynd troddi fywyd dragwyddol. Mae maddeiant yn dod am yn holl feia ni. Y pethau yma, dych chi'n bod i'r abiec i Grisnogion. Yn yr Eglwys Fore, fydden nhw'n cael i dysgu, wel, trwy holi ag ateb wrth o gatechism lle fydden nhw yn gorfod dysgu, fydden nhw'n cael cwestiynau, fydden nhw'n gorfod dysgu be fydde'r ateb, a doedden nhw'n cael eu derbyn yn aelodau yn yr Eglwys, heb bod nhw'n gallu ateb y cwestiynau yn iawn. Wrth gwrs oedd rhaid efo gyd fynd efo be oedden ni bywydau nhw fel byddwn ni'n deud mewn munud. Ond doedden nhw ddim wedyn i aros efo'r abiec. Ar ôl dod yn Grisnogion o ddisgwyl iddyn nhw dyfu. Yn y fath ag efo'r plant da ni'n dysgu abiec, ond wedyn mae disgwyl iddyn nhw ddysgu darllen a gallu roi'r abiec a fe gilydd i wneud geiriau a brawddegau a darllen llyfrau ac yn y blaen. Neu dysgu cyfri 2 a 2 a hyn yn arwain ymlaen yn y pendraw i bethau fel quadratic equations a calculus a bob math o beth eraill. Neu dysgu dore mi ac wedyn gallu mynd ymlaen i ddysgu harmony a dysgu scale a wedyn mynd ymlaen i ddysgu cordiau a cherddoriaeth a'r holl gyfaith. Hynny di. Mae'r eiddfedrwydd, mae'r abiec yn dod trwy ni ychwanegu at yr abiec. A da ni'n dod ymlaen i wybodaeth. Mwy a mwy o wybodaeth. Ond mae'r wybodaeth yma'n ymarferol. Nid pasio arholiad diwynyddol ydy'r nod. Ddarech chi sylwi yn ôl ym Mhennod 5, adnod 14, pobl wedi cyrraedd eu llawn dŵf, pobl eiddfed sy'n cymryd bwyd cryf, mae synhwyrau hwy trwy ymarfer wedi disgyblu i farnu rhwng da a drwg. Mae'n rhywbeth sydd yn effeithio ar eu bywydau nhw. Mae nhw'n cael y wybodaeth, mae'r wybodaeth yma'n golygu bod nhw'n dechrau ymarfer A mae'r gair trwy ymarfer yn golygu'r treneng oedd rhywun yn gorau gwneud. Os oeddech chi'n gymryd rhan yn yr Olympics yn ôl yn adeg y Testament Newydd, oedd rhaid i chi addo flwyddyn o flaen llaw bod chi'n mynd i wneud hyn a hyn o ymarferion, ac oeddech chi'n gorau mynd i ymarfer oedd yn golygu rhedeg rownd y ddinas. Dwi'n meddwl sawl tro bob diwrnod, sawl diwrnod o'r wythnos ac yn y blaen. Oeddech chi'n gorfod ymarfer, a dim ond rhywun oedd wedi ymarfer wedyn oedd yn ddigon da wedyn i gymryd rhan yn yr Olympics yn diwedd. Da ni'n gwybod am y rhai oedd yn cymryd rhan yn y gemau Olympaidd yr hadwaith yma. Doedden nhw ddim ond wedi cyrraedd y bryd trwy flynyddoedd o ymarfer. A does dim disgwyl i ni gyd fod yn Olympians yn cyrraedd y bryd, ond mae disgwyl i ni gyd ymarfer a thyfu. Tawd i am y ddigon bod chi'n dod fan yma a bod chi'n clywed gynnau o sil i sil. Un o'r arglwydd Iesu ddefnyddio dameg yn dod, dameg y tu ar y tywod a'r tu ar y graig. Be di'r gwahaniaeth rhwng y ddau di? A ti ar y tywod yn syrthio pan mae'r storm yn dod. A ti ar y graig yn sefyll pan mae'r storm yn dod. Ond be mae hynny fod ddysgu ni, meddwl Iesu? Wel, mae rhywun sy'n gwrando ar yng ngeirau fi. Da ni wedi clywed, da ni wedi cael o wybodaeth. Ond ddim yn gwneud fel y ti ar y tywod. Mae'r un sydd yn gwrando ac yn gwneud fel y tu ar y graig. So mae aeddfedrwydd yn dod trwy wybodaeth. A'r wybodaeth yn ei cael i ymarfer ganddo ni o ddydd i ddydd, o wythnos i wythnos, o flwyddyn i flwyddyn. A dyn ni'n tyfu. A sylwch, be di'r wybodaeth yma? Ail Corinthiad 3:18. Ac yr ydym ni gyd, heb orchudd ar ein wyneb, yn edrych fy drych ar ogoniant yr arglwydd. Ac yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef a gwaith yr arglwydd yr ysbryw hyn. Da ni wir yn tyfu pan da ni yn gweld Iesu Grist yn fwy clir. Pan da ni'n deall mwy am yr arglwydd, a mae hwn yn y newid ni. A dyna pan bod athrawiaeth yn rhywbeth pwysig i ni fel Cristnogion. Athrawiaeth y Drindod, o, cymhleth, nawn ni addol yn erdiw yn y ddion. Nac i. Athrawiaeth y Drindod, athrawiaeth ymarferol i chi a fi ag wrth ni ddod i ddeall yr athrawiaeth, da ni'n dod wedyn i fod yn wahanol, da ni'n tyfu fel Cristnogion, a mae'n bywyd ni yn wahanol oherwydd hynny. Felly mae aeddfedrwydd yn dod trwy wybodaeth. Be ydych chi, slugs? Chi'n rhaid awr slugish? Ydych chi'n gwrando gan feddwl mae hwn rŵan yn mynd i newid i a gwneud i yn fwy aeddfed. Ond yn fyr iawn, does na ddim amser, dwi am yn fyr iawn crybwyll y rhybydd sydd fan yma. Os na dyn ni'n aeddfedu, dyn ni mewn peryg. Mae penod 6, adnod 4 i 8 yn ddifrifol o rybydd. Rhaid i cymryd nhw'n hyd destun, yr un sy'n cael ei ddweud wedyn. Ond, os, fel mae'n dweud, y rhai oleiwyd unwaith, ac y brofodd o'r hodd nefol, ac y fe'n gyfrannog o'r ysbryd glân, ac y brofodd a ioni gair Dyw yn erthydd oes i ddod, os di'r rhain wedyn yn syrthio ymaith, mae'n amhosibl ei hadfer i ydifeirwch, gan ei bod i'w niwed ei hunan yn croeshoelio, neu'n ail groeshoelio mab Dyw, ac yn ei wneud yn waradwaith. A'r adnod yma di bod yn gyfrwng pob math o ddadlau dros y blynyddoedd, a dwi ddim yn mynd fewn i'r dadleuon fan yma. Os da chi eisiau gwybod mwy yna, gawn ni gyfle eto i'w trafod nhw falle. Ond mae yna bobl sydd fel petai nhw wedi dechrau ar lwybr Cristnogion. Rhai oleiwyd unwaith ac y brofodd o'r holl nefol ac fe'n gyfrannog o'r ysbryd glân ac y brofodd aioni gair Dyw a nerthoedd yr oes i ddod. Mae bywyd yn wyddo petai nhw wedi cael i symud gan yr hyn maen nhw wedi glywed. Maen nhw wedi gyswllt ar efengil a maen nhw'n ymddangos fod petai nhw wedi ymateb mewn rhyw ffordd. Ond mae yna rhywbeth wedi digwydd. Maen nhw wedi syrthio ymaith medde hwn fan yma. Be mae hynny'n ei olygu? Ond mae'r adnodau sydd yn dilyn yn eglura. Maen nhw fel tir. A'r tir yma wedi cael glaw. Mae peth tir pan mae'n cael glaw, beth sydd yn digwydd, mae o yn cynhyrchu cnwd. Mae'n cynhyrchu ffrwyth. A mae hwnna'n gret. Dyna adnod saith i chi fan yma. A mae'r ddeiar sy'n llyncu'r glaw sy'n disgyn arni yn fyny ac sy'n dwy'n cnydau addas i'r rhai a mae'n cael ei thrin er ei mwyn yn derbyn i chyfran o fendith Dyw. Mae pobl yn dweud, dyna chi dir da. Dyna chi dir gwerth i drin. Dyna chi dir sydd yn mynd i fod yn dir buddiol. Ond, os yw'n dwy'n draen ac ysgall y mae'n ddiwerth ac yn agos i felltith a'i diwedd fydd ei llosgu. A'r rhybydd yn ddifrifol yn dydi. Gallwn ni roed o fel hyn. Yn lle bod rhain oedd yn ymddangos o petai nhw'n dod ato ni ac yn dod efo ni, yn lle bod nhw'n caru ymlaen, mae yna rhywbeth yn digwydd. Falle bod yn cychwyn efo ryw am y heian, mae'r llibr yma'n costio gormod. Mae'n ormod ymdrech i gadw at y llwybr yma. Neu falle bod yna rhywun mewn hyn, beth os di abeth Crist yn meddigon ac yn lle edrych ar Iesu Grist, mae nhw'n dechrau edrych ar bethau eraill, fel oedd rhai o'r iddewon yma yn dechrau mynd i anghofio am Grist a mynd nôl at rhyw seremonia. Neu falle bod yna rhyw demtasiwn yn dod, a maen nhw'n dweud, wel, mae hwn yn mynd yn ormod, dwi'n mynd ffordd yma. Be maen nhw'n wneud? Maen nhw'n wneud sport o'r groes. Maen nhw'n dweud di croes Crist ddim yn cyfri. Neu lle edif ar hau a throi ar y gafel yng Iesu Grist yn mynd i fynd y ffordd arall. Wel mae'r adnodau yma'n anodd i ddeall achos mae'n sôn am fod yn amhosib ail ddwyn i edifeirwch. A dyn ni'n gwybod am hanesion rhai Cristnogion sydd o beth nhw wedi gwrthgilio'n flynyddoedd. Ac yna dod yn ôl. Wedi cyrraedd llwybr heb Grist am flynyddoedd ac yna dychwelyd. So mae rhaid ni fod yn ofalus y ffordd a ni'n trin fan yma. Ond be mae hwn yn ddeud ydy, os da ni'n deud stym ots am y groes, diolch yn mynd i effeithio ar y mywyd i. Dwi'n mynd i gario ymlaen. Dwi'n mynd i ddriftio. Dwi'n mynd i fynd yn ffordd yn hynna'n. O, dych chi mewn lle peryglus achos dych chi mewn peryg o gyrraedd y pwynt lle y pwynt, wel, yn draddodiadol, mae'r eglwys i sôn am apostasi. Lle dych chi wedi troi cefn yn llwyr. Fel Pharo yn caledu galon. Ac yn y diwedd mae galon y mor galed, os dim modd iddo fo droi nôl. Neu Belshazzar yn caledu galon ac yn gwneud sport o Dduw. A pan mae'n sylweddoli bod o wedi mynd i ddistryw, mae'n tri a troi nôl, ond diolch yn gwybod sut a diolch yn gallu. A mae'n rhy hwyr. A dyna pam bod symud ymlaen mor bwysig. Os da ni snarws yn llonydd, o, da ni'n mynd yn ôl. Achos driftio, da ni. Mae llif y byd. Lle mae da ni'n gwybod pan da ni yn nofio weithiau yn y môr, mae rhywun yn gallu mynd i nofio a meddwl, reit, na i jyst orffwys ar ynghefn am chydig bach yn y dŵr a garos yn llonydd. Ac ar ôl chydig bach, da chi'n codi eich pen, a da chi wedi cael eich cario gan y llif. A dyna'r broblem efo'r byd. Mae yna lif yn y byd sy'n mynd anioddi wrth Dduw. A pan da ni'n driftio, da ni'n siŵr o ddriftio i wrth y Dduw. Ac felly, os na da ni'n edfedu, da ni mewn perygl. Am hynny, gadewch i ni. Wneud yn siŵr i ddechrau bod ni wedi credu. Gadewch i ni wneud yn siŵr bod ni wedi rhoi'n ffydd yn Iesu Grist. A wedyn, gadewch i ni jyst beidio aros efo'r elfennau dechreuol. Peidio jyst aros efo'r abiec. Gadewch i ni fynd ymlaen. Gadewch i ni ymadael ar llawaeth elfennol am Grist a mynd ymlaen at y tyfiant llawn i fod yr hyn ddylen ni fod. A mae'r llythyr yma'n mynd ymlaen wedyn i sôn am y pethau anodd am Melchisedec. A falle gawn ni feddwl am rheini eto wrth i ni fynd ymlaen. Dewch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch dy fod ti'n yn galw ni i fyw, i fywyd sy'n golygu tyfu fel dy blant di. A'r tyfiant yma ddim ta ddim yn dibynnu ar yn IQ ni, ddim yn dibynnu ar pa mor glyfar ydyn ni, mae'n dibynnu ar faint dyn ni'n nabod Iesu Grist, ac o dyn ni eisiau'n nabod o yn well. Os yna rhywun yma sydd ddim yn siŵr o'r arglwydd, helpa nhw ysgwali di bod yn dda i roi i ffydd yn y gwaredor. Ac i rai ona ni sydd wedi dechrau ar y llwybr, helpa ni i fynd ymlaen, i ddod yn fwy a mwy aeddfed, nes yn bod ni'n gallu deud, ie, yn bod ni yn adnabod Iesu. A'i adnabod o'i'r graddau bod wedi effeithio ar ein bywyd ni, bod wedi llenwi'n bywyd ni. A ni'n en byw iddo fo, er mwyn i enw. Amen. Mi ganon ni emyn i gloi o'r llyfr ymynau 6:17. Fo'r groes i natur yw fy llwybr yn y byd, ei deithio wnaf a hynny'n dawel, yng ngwerthfawr wedd dy wyneb pryd. Wrth godi'r groes sydd yn dod pan da ni yn dilyn Crist, ei chyfri'n goron, mewn gorffrymderau llawen fyw, ffordd unionaf er mor ddyrus i ddinas gyfaneddol yw ac ymlaen.